Dragi părinți, iubiți credincioși, mare este praznicul de astăzi, atât de mare pe cât este și iubirea lui Dumnezeu față de noi. Și avem de învățat foarte multe din acest praznic, mai ales pentru că este un praznic care provine, cum s-ar spune așa, dintr-un eveniment petrecut la sfârșitul vieții Mântuitorului. Schimbarea la față a Domnului nostru Iisus Hristos s-a petrecut cu aproximativ 40 de zile înainte de răstignirea Lui. Și acest moment devine, în felul acesta, un fel de testament al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, ca în mai toate momentele importante sau cele mai importante momente din viața Mântuitorului, acesta, urcând pe muntele Tabor, îi ia cu sine pe cei trei, pe Petru, pe Ioan și pe fratele său Iacob, pe fiii tunetului. Cei trei sunt mereu luați de Hristos în momentele acestea foarte importante, pentru că aceștia simbolizează cele trei virtuți teologale: credința, nădejdea și dragostea. Credința lui Petru, nădejdea lui Iacob și dragostea lui Ioan. Pentru că aceste trei virtuți sunt de fapt cele trei răspunsuri pe care omenirea le dă la iubirea lui Dumnezeu, la declarația de iubire din partea lui Dumnezeu. De când omul a ieșit din ea, din rai, spune Sfântul Vasile cel Mare că Adam nu a fost alungat din rai pentru că păcătuise. El a fost scos de acolo pentru că nu-L mai suporta pe Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu îi devenise insuportabilă lui Adam și de aceea a fost scos afară. E bine, de atunci și până la cea de-a doua venire a lui Hristos, Dumnezeu nu a încetat să facă curte omului, să vină după om, să trimită pețitori, și aici mă refer la proroci, să trimită scrisoare de iubire, și mă refer evident la Scriptură, toate făcându-le, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ca să-l determine pe om să-l iubească, să-i primească această iubire, să-l cheme pe om înapoi la demnitatea cu care a fost înzestrat de la facere. Dumnezeu l-a făcut pe om mai înalt decât pe îngeri, mai apropiat de El decât pe îngeri. L-a introdus într-o relație familială și familiară cu Dumnezeu, de care îngerii nu se pot apropia. Și de aceea, slava omului ar fi trebuit să o depășească cu mult pe cea a îngerilor. Și tot ceea ce facem, pentru aceasta facem, să ne redobândim această slavă. Tot ceea ce face Dumnezeu, face pentru a ne reda această demnitate, a ne arăta așa cum ne-a dorit El de la bun început, a fi fii ai Lui, în aceeași slavă pe care o are Fiul în fața Tatălui. Ne-a așezat și pe noi Dumnezeu în marea Lui iubire de oameni, marea Lui bunătate, neasemănată și neajunsă. E bine, vedem niște lucruri foarte importante și aproape ermetice, am putea spune, în acest eveniment al schimbării la față. Pentru că pe munte fiind, înaintea celor trei ucenici, după cum am zis, Mântuitorul s-a schimbat la față, s-a transfigurat. Și Hainele lui au devenit mai albe decât zăpada și fața lui strălucea mai mult decât lumina. Și au văzut cei trei ucenici, stând unul de-a dreapta și unul de-a stânga lui Hristos, pe Moise și pe Ilie. De ce oare Moise și Ilie? Din mai multe motive. În primul rând, pentru că Moise și Ilie reprezintă legea și prorocii. Legea înseamnă voia lui Dumnezeu transmisă ca atare, cuvântul lui Dumnezeu scris sau rămas bine întipărit în memoria omului. Asta este legea. Prorocii, de cealaltă parte, arată tâlcuirea acestei legi, felul în care ar trebui să înțelegem legea aceasta, felul în care noi ar trebui să ne deschidem inima astfel încât legea să poată lucra la modul cel mai desăvârșit. Și acești proroci sunt cei care vorbesc în numele Domnului pentru că stau lângă Dumnezeu. Ei sunt cel mai aproape de inima lui Dumnezeu și de aceea vorbesc în numele Lui, de ca și cum ar vorbi El însuși. Și Moise reprezintă legea, iar Ilie reprezintă pe proroci. Deși Moise este considerat a fi cel mai mare proroc, el care a zis despre Hristos vorbind, că proroc mai mare decât mine vă va ridica dintre voi Dumnezeu. Cu toate acestea, el reprezintă legea, pentru că el s-a silit să pună limită răutății omenești, să pună limită neputinței omenești și să deschidă inimile oamenilor spre ascultare, spre supunere mai întâi. E bine, Sfântul Proroc Ilie este numit temeiul prorocilor și el reprezintă, de fapt, îi reprezintă pe proroci și nu Moise, pentru că el va sta lângă inima lui Dumnezeu și stă lângă inima lui Dumnezeu până la cea de-a doua venire. El permanent își încălzește inima la focul iubirii lui Dumnezeu, pentru ca atunci când va veni iarăși la noi, să ne poată aprinde și nouă inimile înghețate deja la acea vreme, cum vedem în Apocalipsă. E bine, primul motiv deci este acesta, legea și prorocii, adică tot ceea ce a transmis, tot ceea ce a vrut Dumnezeu, pentru că în aceasta se vede adevărata ascultare. Nu să faci doar ce ți se spune, ce spune mai marele tău, părintele tău, să faci și ce vrea părintele tău. Legea îți arată ce spune, prorocii îți arată ce vrea Dumnezeu. Al doilea motiv este că Moise murise, Ilie încă nu murise, adică încă n-a murit. Și atunci pământul a trebuit să-l dea pe Moise, să-l dea lui Dumnezeu, să-l scoată afară pe Moise, să renunțe cumva la Moise, iar cerul să-l dea pe Ilie, arătând prin aceasta că Hristos este stăpânul cerului și al pământului. Și toate slujesc lui. Al treilea motiv și cel mai greu de înțeles este timpul. Moise este cel care a murit și murind rămâne în trecut. Însă pentru că nu i s-a mai găsit mormântul, trecutul acesta nu are limită, devine cumva fluid. Ilie reprezintă viitorul. Pentru că puterea cu care vine el se va arăta lucrătoare la sfârșit, înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos. Între ei doi stă Hristos, care este prezentul. Dar mai bine zis, este un alt fel de prezent. Timpul lui Dumnezeu este acum. Este mai degrabă un prezent continuu care reflectă în sine și trecutul și viitorul. Hristos îi aduce lângă el pe Moise și pe Ilie, arătându-ne în ce moment trebuie să trăim noi, și anume în prezent. Prezentul e cel mai aspru, cel mai inefabil, să spun așa, și cel mai alunecos dintre timpuri, dintre timpurile omenești, vreau să spun. Ne scapă foarte repede printre mâini, printre degete. De aceea, pentru noi, prezentul, dacă suntem onești, nu prea există. Este aproape o clipă, nici măcar acea clipă. Însă, sunt doi oameni care pot să spună că trăiesc prezentul. Cel care se roagă și cel care iubește. Pentru că aceștia doi fac din prezentul acesta, care este un punct infim pe o linie nesfârșită, fac din acest punct o sferă, expandează timpul, măresc momentul. Părintele Rafael Noica, dându-și seama că ăsta este timpul lui Dumnezeu, acea clipă care pentru noi trece și nu se mai întoarce, care deja când am spus acum a trecut, se duce la Sfântul Sofronie, la starețul său, și spune: Părinte, înseamnă că Dumnezeu timpul lui Dumnezeu este o clipă? Și a râs Sfântul Sofronie și a zis: da, ai dreptate, așa este. Numai că la Dumnezeu clipa aceasta nu se termină niciodată. Cei care iubesc și cei care se roagă înțeleg lucrul acesta, pentru că ei văd o lipsă a începutului și văd o lipsă a sfârșitului. Pentru ei lucrurile se petrec acum și parcă se petrec din totdeauna așa. Și așa vor rămâne mereu. De aceea Sfinții Părinți ne învață să ne rugăm cu inimă înfrântă și smerită și să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și cu toată puterea noastră. Pentru că numai așa ne putem deschide și vom putea intra și rămâne în timpul lui Dumnezeu. E bine, ce se mai întâmplă acum la momentul acesta al schimbării la față? Se aude din glas, din cer, un glas. E glasul Tatălui care repetă ceea ce a spus la începutul activității Mântuitorului, la botezul acestuia, la Iordan. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Așa a spus și la botez. Și astfel și-a făcut cunoscută și simțită prezența și Dumnezeu Tatăl. De data aceasta, la sfârșitul lucrării Mântuitorului pe pământ, cuvântul acesta se completează. Dumnezeu Tatăl mai adaugă și aceste cuvinte: pe acesta să-L ascultați. Ei bine, până atunci, toți oamenii se uitau la Hristos, în cel mai bun caz, confuzi. În cel mai bun caz. Pentru că El, prin ceea ce făcea, arunca sistemul în aer. Arunca legea în aer. El vindeca sâmbăta. Parcă făcea din adins când vindeca să vindece sâmbăta. Lucru cu totul oprit. Întotdeauna îi certa pe evreii care puneau legea mai presus decât pe oameni. Aceștia încercau să înghesuie pe oameni în lege ca într-o cușcă. E bine, Hristos desfăcea, arunca în aer această cușcă. Și pentru asta, cei mai mulți îl socoteau pe Hristos a fi neascultător față de lege. Și iată că glasul Tatălui vine acum și zice, pe acesta să-l ascultați. Acesta este adevăratul ascultător. De ce este relevant pentru ucenici mai ales? Pentru că urma să se răstignească. Cei trei, Mântuitorul și cu Moise și Ilie, discutau între ei despre patima care se apropia. Și în această patimă este foarte relevant să înțelegem de ce era nevoie de mărturia Tatălui. Pentru că, spune, blestemat este tot cel ce este spânzurat pe lemn, în Deuteronom 21. E bine, acolo arată ce se întâmplă cu fiul cel neascultător. Un tată, dacă avea un astfel de fiu, care prin neascultarea sa îl făcea de râs, îi făcea neamul de râs, trebuia să-și aducă băiatul în fața comunității și să le spună, acesta m-a făcut de râs, acesta nu mă ascultă, nu este fiul meu. Și atunci comunitatea îl smulgea din mâna tatălui și îl scoteau în afara cetății și îl omorau cu pietre sau îl răstigneau. Blestemat tot cel ce este spânzurat pe lemn, pentru că acela a fost lepădat chiar și de părinții lui, ca un neascultător. Ei bine, deci tatăl este cel care are și primul și ultimul cuvânt. El spune dacă fiul este ascultător sau nu este ascultător. Nu ceilalți. Comunitatea trebuia să aștepte verdictul tatălui. Și iată că tatăl spune pe acesta să-l ascultați. Abia el este ascultător cu adevărat. Când spune, acesta este fiul meu cel iubit, iarăși în limba greacă este o nuanță frumoasă pe care ar fi păcat să nu o știți. Folosește agapitos. Ar fi putut să folosească agapimenos, termen folosit și acesta în Scriptură, dar și care este un pic mai neoficial. Agapitos pe care îl folosește aici, tatăl, este mai formal, mai oficial. Agapimenos este mai cald, puțin mai popular, mai familiar, dar Scriptura îl folosește doar când vorbește despre oameni în general, despre omenitate. Când vorbește despre Hristos, despre Fiul Său, spune agapitos. Care este nuanța aceea pe care o aduce în plus termenul? Este nu doar Fiul pe care îl iubesc, Fiul meu iubit, este Fiul care s-a făcut pe sine iubit, care s-a străduit să se facă iubit. Cum am zice noi, se face luntre și punte, se dă peste cap pentru ca să-i fie pe plac Tatălui. E importantă nuanța asta. Deci acesta este Fiul care nu doar mi s-a supus, a vrut să-mi fie și pe plac, a vrut să mă bucure și iată că m-a bucurat. Pentru că îl iubesc și pe acesta să-l ascultați și veți intra și voi în iubirea mea. Ei bine, Fiul ne-a arătat cum face lucrul acesta. Ne-a arătat. Prin a fi atent la Tatăl, prin atenție. Mereu ne spune Fiul că eu nu fac nimic de la mine, numai ce văd la Tatăl. Spune, iarăși, toate pe care le face Tatăl, îi le arată Fiului. Și eu sunt atent la Tatăl și ceea ce văd la Tatăl, vin să vă spun vouă. Și vin să vă pun la inimă și atenția pe care o am eu față de Tatăl. Eu nici nu spun nimic, nici nu încep să vorbesc până nu-mi spune Tatăl, deci, și inițiativa tot de la Tatăl este. Judecata mea este dreaptă nu pentru că sunt Dumnezeu, căci sunt, ci pentru că nu fac voia mea, ci fac voia Tatălui. Iată ce înseamnă dreptate la Dumnezeu. Ascultarea care decurge dintr-o atenție iubitoare. Acesta este testamentul pe care Hristos îl lasă celor trei ucenici și pe care le poruncește acestora să nu-l descopere decât după înviere. De ce atunci? Mai ales pentru că atunci abia, când se va pogorâ și Duhul Sfânt și când inima lor va fi plină de bucuria învierii, mai ales atunci vor înțelege. Dar cei trei înțeleseseră puțin mai mult decât ceilalți. Sfântul Petru încă nu înțelesese de plin. Spun părinții că el ar fi vrut cumva să-l determine pe Hristos să nu se ducă la Ierusalim să se răstignească. Și poate de aceea a zis să rămânem noi aici și să facem trei colibe. Ție una, lui Moise una și lui Ilie una. Adică stăm noi aici, nu mai mergem la Ierusalim, nu te mai răstignești și totul e bine. Dar Dumnezeu nu. Dumnezeu nu vrea să-și facă sie și colibă și lui Moise și lui Ilie. Nu. Ci vrea ca tu să vii în coliba lui. Și coliba lui care este? Inima ta. Vrea ca tu să-ți deschizi inima astfel încât inima ta să devină sălaș al lui. Fiul omului nu are unde să-și plece capul, spunea el. Deschide-ți inima, frate, și lasă-l pe Hristos să se odihnească în ea. Fă-te iubit. Fă tot ce poți ca să fii iubit de Dumnezeu. Dar pentru a te lăsa iubit, trebuie să-ți deschizi inima și trebuie să fii atent în afara ta. Dumneavoastră știți mai bine decât mine ce spun, pentru că dumneavoastră aveți mai multă iubire decât am eu. Și știți că atunci când iubiți pe cineva, inima vi se deschide și devine nemuritoare. Știți că atunci când iubiți pe cineva sau când lăsați pe cineva să vă iubească, sunteți sub o umbrelă mai înaltă decât lumea. Slujiți un ideal mai înalt decât firea noastră. Și asta este iubirea lui Dumnezeu. Și asta este lumina pe care ucenicii au văzut-o atunci. Schimbarea nu se produce altfel decât cu lumină. Schimbarea nu se produce altfel decât în iubire. Nu poți să te schimbi dacă tu nu-ți deschizi inima. Nu poți să te schimbi dacă nu devii atent la cel de lângă tine. Și devenind atent la cel de lângă tine, să începi să-L iubești așa după cum ți-a arătat Hristos că se iubește. Ați auzit pe Sfântul Apostol Petru, s-a citit astăzi din a doua lui epistolă, chiar de la începutul epistolei, și a spus, vrednic este cuvântul prorocesc la care bine faceți că luați aminte. Pentru că luând aminte la asta, adică fiind atenți la ceea ce vă transmite Dumnezeu, ziua, zice, va străluci în zori și luceafărul va răsări în inimile voastre. Ce metaforă frumoasă! Ziua va străluci în zori. Ce vrea să arate aici? Dragostea Tatălui vi se va arăta mereu nouă, cum găsim în prorocia lui Osea, scris despre el, despre Dumnezeu Tatăl. Gata ca zorile îl vom găsi pe el. Și el vi se va arăta mereu cu această dragoste proaspătă, nouă, dătătoare de nădejde. Deci ziua va străluci în zori. Și luceafărul va răsări în inimile voastre. Cine este luceafărul? Hristos. Pentru că El este steaua care strălucește atunci când toate celelalte stele sunt întunecate. Sau nu strălucesc. Hristos este Cel care ne arată cum să fim atenți la iubirea care se revarsă asupra noastră mereu din partea lui Dumnezeu și în felul ăsta cum să iubim și noi la rândul nostru. De aceea, iubiți frați, să înțelegem seriozitatea și înălțimea acestui testament pe care Dumnezeu ni-l lasă astăzi. Să ne străduim, să ne schimbăm. la față, fiind atenți la cei de lângă noi și mai ales atenți la ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună. Să ne deschidem inimile și să ne deschidem cugetul și să avem încredere în Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel le spune corintenilor, drept aceea, zice el, noi privind slava Domnului cu inimile, cu fața deschisă, zice, cu fața senină și cu inimile deschise, ca într-o oglindă privind, zice el. Privind ca într-o oglindă. De ce ca într-o oglindă? Pentru că noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. Așa trebuie să strălucim și noi, cum a strălucit și Hristos pe muntele Tabor. Deci privind ca în oglindă slava Domnului, cu inimile deschise, ne vom preface în același chip, zice el, din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului. Privind ca într-o oglindă cu inimile deschise. Să fim atenți, să ieșim în afara noastră, să ne dăruim mai ales pe noi înșine, nu cele ale noastre, și să fim cu încredere față de Dumnezeu și să lăsăm pe acesta să strălucească și asupra noastră lumina singură care ne poate schimba la față. Și atenți fiind, să-i facem și pe cei de lângă noi să se simtă iubiți, să se simtă doriți, să nu se mai simtă singuri. Și să zică și ei, împreună cu noi, la fel cum au zis și ucenicii, bine este nouă să fim aici. Amin.